Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta i otpočinjemo sa našim razmatranjem poslanice Rimljanima. Poslanica Rimljanima. Uvod. Dozvoli da nekoliko reči kažem o apostolu Pavlu. Zahvaljujući njegovom pisanju, dolazimo do sasvim drugačijeg metoda otkrivenja. Bog je koristio mnoge načine da bi stupio u vezu sa čovekom. Dao je petoknjižje, zakon preko Mojsija. Dao je istoriju, poeziju, proroštvo. Dao je evanđelja. A sada smo došli do novog dela, do poslanica od kojih je većinu napisao Pavle. Adolf Deismann se potrudio da napravi podelu među poslanicama i pismima. Istraživao je papiruse koji su otkriveni u Oxenhirkusu u Egiptu, pa je utvrdio razliku između književnih i neknjiževnih dokumenata. Pavlove poslanice je svrstao u drugu kategoriju, smatrajući ih pre pismima nego poslanicama. Međutim, mnogi stručnjaci današnjice smatraju da je ova podela u celini pogrešna. Ova pisma koja imamo, ove poslanice, toliko su tople i lične, da barem što se mene tiče, čini mi se kao da su danas meni isporučene poštom. U svakom od ovih divnih pisama koje su Pavle i drugi apostoli pisali crkvama, Gospod nam govori lično. Međutim, poslanica Rimljanima u sebi sadrži veliki manifest evanđelja za ovaj svet. Za Pavla evanđelje je bilo veliki ekumenski pokret, a Rim je bio centar tadašnjeg sveta za koji je Hristos umro. Pavlova poslanica Rimljanima je i pismo i poslanica. U Rimljanima u 15. poglavlju, u 15. i 16. stihu, apostol Pavle izjavljuje sledeće. A delimično sam vam malo odlučnije pisao, želeći da vas podsjetim po blagodati koju mi je Bog dao, da budem služitelj Hrista Isusa za mnogobošce, koji vrši svetu službu evanđelja Božijeg, da mnogobošci kao prinos budu ugodni, osvećeni Duhom Svetim. Apostol Pavle je ovde vrlo jasno izneo da je on apostol za neznabošce ili mnogobošce. Također je jasno pokazao da je Simon Petar apostol za izraelski narod. Naprimjer, u poslanici Galatima je rekao, jer onaj koji je osposobio Petra za apostolstvo među obrezanima, osposobio je i mene za mnogobošce. I kad su poznali blagodat koja mi je dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji su važili kao stubovi, dadoše meni i Varnavi desnice u znak zajednice, da mi idemo k mnogobošcima, a oni k obrezanju. Ovo je poslanica Galatima, drugo poglavlje, 8. i 9. stih. Prema tome, vidiš da je apostol Pavle bio posebno apostol neznabožaca. Kada čitaš posljednje poglavlje Rimljanima poslanice i vidiš sve one koje je Pavle poznavao, shvatit ćeš da su većina mnogobošci. Crkva u Rimu bila je uglavnom sačinjena od ljudi ovog porekla. Pavle je također izneo da on nikada ne bi išao u Rim da je neko drugi tamo već osnovao crkvu, ali želeo je da ide tamo. Tako sam voljan da objavim evanđelje i vama u Rimu, kaže 15. stih prvog poglavlja poslanice Rimljanima. Želeo je da ide u Rim da propoveda evanđelje. U Delima apostolskim, u 26. poglavlju, apostol Pavle propoveda Agripi poruku koju mu je Gospod dao kada mu se javio. ja ću te izbavljati od tvoga naroda i od mnogobožaca kojima te šaljem, da im otvoriš oči, da se obrate od tame ka svetlosti i od satanske vlasti ka Bogu, da verujući u mene prime oproštaj grehova i deo među onima koji su osvećeni. Zatim Pavle, iako je želeo da ide, u Rim nikada ne bi otišao da je neko drugi pre njega tamo propovedao evanđelje. U Rimljanima u 15. poglavlju, u 20. stihu, on kaže: ali sam pritom smatrao za čast da ne objavljujem evanđelje onda gde je Hristos već poznat, da ne bih zidao na tuđem temelju. Prijatelju, Pavle prosto nije išao tamo gde je već bio neki drugi apostol. Prema tome, možemo zaključiti da u Rimu nije bilo drugog apostola. To me pokreće da nekoliko reči kažem o Rimu i da postavim pitanje: ko je osnovao crkvu u Rimu? Sada ću da iznesem prilično neobičan stav. Crkvu u Rimu je osnovao Pavle, a osnovao je sa daljine, koristeći daljinski upravljač pod navodnicama, kroz pisma i smernice koje su ih vodile. Dozvoli da to objasnim. Vidiš, Rim je bio ogroman grad. Apostol Pavle tamo nikada nije bio, a ipak je crkva nastala. Kako je nastala? Dok je putovao rimskim carstvom, Pavle je zadobijao za Hrista ljude i žene. Rim je posjedovao snažnu moć privlačenja, a u Rimu su bili mnogi koji su upoznali Pavla negde na putu kroz rimsko carstvo. Možda se pitaš da li to znaš. O da, imamo vrlo upečatljiv primjer za to u Delima apostolskim, gde vidimo kako Pavle putuje za Korint. Posle toga, Pavle napusti Atinu i dođe u Korint. Tu nađe jednog Judejina po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji je sa svojom ženom Priskilom nedavno bio došao iz Italije, zbog Klaudijeve naredbe da svi Judeji napuste Rim. K njima dođe, pa pošto su se bavili istim zanatom, osta kod njih i tu je radio. U svom zanatu izrađivali su šatore. Ovo su prva tri stiha 18. poglavlja Dela apostolskih. Pavle je upoznao Akilu i Priskilu. Oni su živjeli u Rimu, ali je tamo vladao talas antisemitizma. Klaudije je bio imperator koji ih je progonio, pa je taj par otišao iz Rima. Otišli su u Korint. Kasnije vidimo da su sa Pavlom otišli u Efes i postali pravi svedoci za Hrista. Zatim je Pavle napisao poslanicu Rimljanima. Oni su se vratili u Rim, a Pavle ih je pozdravio. U Delima apostolskim imamo reči koje se lično odnose na ovaj par. Šta je sa drugima? Pa, Pavle ih nije poznavao. To znači da je i njih negde sreo, upoznao i doveo Hristu. Pavle je bio daljinski osnivač crkve u Rimu. Hristu je doveo ljude koji su kasnije otišli u Rim. Pavle je poznavao Rim, iako u granicama tog grada nije bio u vreme kada je pisao Rimljanima poslanicu. Rim je bio kao veliki brod koji plovi kroz noć, sekući talase koji zapljuskuju daleke obale. Uticaj Rima bio je kao uticaj radioemitovanja. Prodirao je u svaki ugao i svaku pukotinu carstva. Apostol Pavle je posetio rimske kolonije kao što su Filipi i Solun i tu je upoznao rimske običaje, zakone, jezike, stilove i kulturu. Hodao je rimskim ulicama, susretao rimske vojnike po putevima i tržnicama i spavao u rimskim zatvorima. Izlazio je pred rimske upravitelje i uživao u dobrim delima rimskih građana. Vidiš, Pavla je o Rimu znao sve, iako ga još uvek nije bio posetio. Iz tog povoljnog položaja koji je pružao glavni grad tadašnjeg sveta, apostol Pavle je propovedao globalno evanđelje izgubljenom svetu, kojeg je Bog tako voleo da je dao svog jedinog sina da umre, da svako ko u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život. Rim je bio kao veliki magnet. U svoje središte privlačio je ljude sa svih krajeva tadašnjeg poznatog sveta. Kako su Pavle i ostali apostoli prolazili pograničnim zonama tog kolosalnog carstva, mnoštva ljudi su dovodili u podnožje krsta. U većini velikih gradova te imperije osnovane su crkve. U međuvremenu, mnogi hrišćani su priticali u centar ovog velikog odredišta. Izreka da svi putevi vode u Rim je više od izreke. Kako su se hrišćani okupljali u ovom velikom metropolisu, nastala je i vidljiva crkva. Verovatno ni jedan određeni pojedinac nije ustanovio crkvu u Rimu. Pavlovi obraćenici i obraćenici drugih apostola sa oboda carstva dolazili su u Rim, pa su tako i osnovali lokalnu crkvu. Petar svakako nije osnovao tu crkvu, niti je sa njom išta imao, jer je njegova propoved na dan Pentikosta, kao i njegove sljedeće propovedi, bila usmerena samo na Izraelce. Sve do obraćenja Kornelija, Petar nije bio uveren da su i ljudi iz mnogobožačkog porekla uključeni u telo vernika. Ukratko rečeno, vidimo da Rimljanima piše Pavle. On će Rim kasnije posetiti, iako ga je već dosta dobro poznavao. I Pavle je bio osnivač crkve u Rimu. Dok prilazimo ovoj velikoj poslanici, smatram se potpuno nepodobnim za njenu veliku temu, a to je Božja pravednost. To je tema koju sam počeo da objavljujem pre mnogo godina. To je poruka koju današnji svet u celini ne želi da čuje ni da prihvati. Svet voli da sluša, prijatelju, o slavi čovečanstva. Više voli da uzdiže ljude nego Boga. Uveren sam da bilo koja služba koja poučava o slavi čoveka, čime se ne predstavlja potpuna iskvarenost ljudskog roda i ne otkriva se da je čovek u potpunosti iskvareno i ruinirano biće. Znači, svako učenje koje se ne bavi ovom velikom istinom neće uzdizati ljude, niti će ponuditi rešenje ili lek. Jedini lek za ljudski greh jeste savršeni lek koji imamo u Hristu, a koji je Bog omogućio za izgubljeni rod. Ovo je velika poruka poslanice Rimljanima. Prijatelju, želim da kažem da je razbojnik na krstu bio proglašen nepodobnim za život u Rimskom carstvu, pa je pogubljen. Ali Gospod Isus je rekao da će ga upodobiti za nebo i kazao mu je: "Danas ćeš biti sa mnom u raju." Ovo je zapisano u Evanđelju po Luki, u 23. poglavlju, u 43. stihu. Bog uzima izgubljene grešnike kao što smo mi i uvodi ih u Božiju porodicu. Tako od nas čini Božije sinove. Sve to čini radi Hristove smrti na krstu, a ne zato što smo mi to nekako zaslužili. Ovo je velika poruka poslanice Rimljanima. Godet, švajcarski tumač, je rekao da je reformacija sigurno bila delo poslanice Rimljanima, baš kao i Galatima poslanice, i da verovatno svaka velika duhovna obnova u crkvi uvek biva povezana i u svom uzroku i u posljedicama. Martin Luther je napisao da je Rimljanima poslanica istinsko remek delo Novoga Zaveta i najčistije evanđelje koje zaslužuje i zavređuje da ga hrišćani ne samo na pamet znaju, reč po reč, nego kojim treba svakodnevno da se bave kao svakodnevnim hlebom svoje duše. Nikada nije previše čitati ga i proučavati ga. Što se više njim bavimo, to nam dragocenije postaje i bolje zvuči. Hrizostom, jedan od ranih crkvenih otaca, čitao im je poslanice 2 puta nedeljno. Koleridž je rekao da je poslanica Rimljanima najdublji ili najtemeljniji zapis koji imamo. Zatim vidimo da se jedan od velikih naučnika okrenuo ka ovoj knjizi i ona mu je pružila pravu veru. Bio je to Michael Faraday. Na samrtničkoj postelji novinar ga je upitao: kakva su sada vaša razmišljenja? A Faraday je rekao: nemam ih. Moja vera je snažno učvršćena u Hristu, mome spasitelju, koji je umro za mene i koji mi je napravio put kojim stižem u nebo. Ovo je poslanica koja je promenila onog bedfordskog kazandžiju po imenu John Bunyan. Pre nekoliko godina prošao sam kroz groblje gde je on sahranjen. On je kod nas poznat još i kao Jovan Banjanin. Razmišljao sam o onome što je taj čovek učinio i rekao: znaš, on nije bio intelektualni div, nije bio pesnik, ali je napisao knjigu koja je u prodaji nadmašila samo jedna druga knjiga, Sveto pismo. Ta knjiga je Put hrišćanina. To je priča o grešniku koji je blagodaću spasen, a taj grešnik je John Bunyan, Jovan Bunyanin. A istorijski zapis nam kaže da je ovaj čovek čitao i proučavao poslanicu Rimljanima, a onda je ispričao ovu duboko umnu, životnu priču, priču hrišćanina, kako je došao do krsta, kako mu je spao teret i kako je započeo putovanje ka nebeskom gradu. Želeo bih da te podstaknem da uradiš nešto od čega ćeš neverovatne koristi imati. Čitaj poslanicu Rimljanima. Čitaj je redovno. Ta poslanica zahteva svu mentalnu sposobnost koju imaš. Pored toga, mora biti praćena molitvom da bi Sveti Duh mogao da nas pouči. Svaki hrišćanin treba da se potrudi da nauči poslanicu Rimljanima, jer će ona utemeljiti veru svakog vernika. Pregled. Doktrina, poglavlja od 1. do 8. Vera. Opravdanje grešnika, poglavlja od 1. do 5. Pavlovi lični pozdravi, Pavlov lični cilj, Pavlova 3, ja sam. Otkrivenje o čovekovom grehu, grešnikovog jada. Univerzalna činjenica, čovek je grešnik. Otkrivenje o Božjem gnevu protiv čovekovog greha. Prirodno Božje otkrivenje, vanprirodni Božji odgovor. Nadprirodno čovekovo nazadovanje. Nadprirodna Božja odmazda. Otkrivenje o grehu dobrih ljudi. Poštovanim ljudima je potrebna pravednost. Otkrivenje o grehu Izraela pod zakonom. Otkrivenje o univerzalnosti greha. Sudijska presuda o krivici čovečanstva. Dijagnoza čovečanstva od strane velikog lekara. Cilj zakona. Zakon otkriva greha, ne spasenje. Otkrivenje o Božjoj pravednosti. Posvećenje svetih. Potencijalno posvećenje. Rodonačelništvo Adama, rodonačelništvo Hrista. Adamov greh naspram Hristove pravednosti. Poziciono opravdanje. Praktično posvećenje. Jedinstvo sa Hristom u njegovoj smrti i vaskrsenju, osnova za izbavljenje od greha. Nemoćno posvećenje. Božje novo obezbeđenje posvećenja. Novo stvorenje, novo telo, novi Božiji cilj, nova sigurnost vernika. Dispenzacija, poglavlje od 9. do 11. Nada. Božije postupanje sa Izraelom u prošlosti. Sadašnji Božiji cilj sa Izraelom. budući Božji cilj sa Izraelom, obnova izraelskog naroda, razlog za obnavljanje izraelskog naroda. Dužnosti, ljubav, služba Božijeg sina, odnos prema Bogu, odnos prema darovima duha, odnos prema drugim vernicima, odnos prema nevernicima, odnos prema vlastima, odnos prema bližnjima. Pavlov odnos prema Rimljanima i uopšteno prema neznabošcima. Međusobni odnosi hrišćana. U ovom posljednjem poglavlju po imenu je spomenuto 35 osoba, što govori o uzajamnoj ljubavi i nežnoj naklonosti. Nastavit će se.